Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V minulém díle jste slyšeli.
Jeden z našich informátorů vlastně teda se rozhodl, že bude vypovídat. A samozřejmě večer už po něm verdict střílel.
Že dobro může v pár ojedinělých případech zvítězit. Že dva spravedliví policisté, sami proti všem, dokázali rozkrýt spiknutí ve vlastních řadách.
Vznikla tato schizofrenní situace. Část policajtů kryla zločince, ale ta zdravá část policie zároveň zašla ty zločince odhalovat. Jo? A to se podařilo.
Případ Berdychova gangu byl vyřešen. Pachatelé potrestáni. Dokonce se zdá, že sám Berdych se ve vězení napravil a dál bude sekat latinu. Rozdali se medaile a odměny ze zásluhy. Jedna záhada přece zůstala. Nikdy se nenašly peníze, které gang vydělal. A asi už se nikdy nenajdou. České devadesátky byly vůbec plné záhad. Nikdy nevyřešených. A pravda? Pravda je stále tam venku. Lidé bez stopy mizeli. A někteří naopak záhadně přežili. Navzdory tomu, že věděli příliš mnoho.
Víte, já jsem Klíma, těším mě.
A já jsem Adam. A doufám, že neskončím pod drnem kvůli tomuhle podcastu.
Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii České podsvětí s Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
Josef Klíma ve své knize píše, že v Americe je největší záhadou plnou konspiračních teorií, kdo zabil prezidenta Kennedyho. U nás se ptáme, kdo zabil Mrázka.
No tak to něco vypovídá o těch státech, že jo, Americe, o nás. Ale ten princip té záhady zůstává, protože i v Mrázkovém případě se uvažuje o velkém spiknutí, o mocných, který do toho byli zapletený, včetně státních aparátů. A tudíž to do dneška zůstává nejasný to pozadí. Taky vrah.
Je 25. ledna 2006. Mrzne. Z budovy zámečku v Durychově ulici vychází František Mrázek v doprovodu svého synovce. Od dveří k autu to mají jen pár metrů. Najednou se Mrázek sesune k zemi. V tratolišti krve umírá. Epizoda 8. Jedna rána do srdce.
Ten vrah byl jako velmi dobře vycvičený. Já jsem na tom místě byl jsem tam v zimě, kdy se to opravdu stalo.
To byla jedna střela, že?
Jedna střela na 100 metrů, možná 200 metrů. Já jsem tam byl v tom květinářství, ze kterého střílel. A teď on v 10° mrazu tam musel aspoň hodinu ležet, aby jako vystřelil. A to se normálnímu člověku, i když je cvičený, prostě tak se mu pak klepe ruka mrazem, jo.
Střelci se ruka rozhodně neklepala. Mířil na milimetr přesně. Profík.
Říká se, že střela prošla a 200 000, který měl v kapse jako úplatek pro někoho a nes je. A ta střela tím, že trefla knoflík, a ten knoflík vrazila do jeho těla, tak se roztříštila jinak, než by se normálně roztříštila, a ještě ty zbytky toho knoflíku tam taky jako nedělali větší paseku, čili to jsou takový detaily, které si nejen uvědomíte, jak rozhoduje půl vteřiny, vteřina, a všechno je jinak.
Říkalo se ale taky spousta jiných věcí. Třeba, že měl Mrázek neprůstřelnou vestu a střela prošla jediným možným nechráněným místem. Pod pažím. Ale Mrázek žádnou vestu neměl. Věděl, že k autu to má otevřeným prostranstvím sotva pár kroků. A taky věděl, že v protější budově sídlí rozvědka a všude jsou kamery. Taky se říkalo, že střela byla speciálně upravená, aby se v těle roztříštila na milion kousků. A dokonce, že prý to byla kulka z ledu, která se rozpustila v Mrázkově srdci.
A teď se tam nenašlo nic výjima jednoho nedopalku a ten nedopalek po analýze DNA ukazoval na takzvaného občana Kavkazských republik. Takže buď to byl občan opravdu Čečenec, a nebo to naopak byl ten nedopalek podhozený, aby zavedl ty policisty na falešnou stopu.
Střelec leží připraven. Dveře se otevřou. Střelec ani nedýchá. Pečlivě míří, nemrká, ještě krok. Zmáčkne spoušť. A jedna jediná kulka svěští vzduchem. Balíček bankovek v náprsní kapse, knoflík a cíl. Chaos. Mrázkův bodyguard a synovec se snaží umírajícího kmotra odtáhnout zpátky dovnitř budovy. Střelec se rychle zvedá. Opatrně sbírá ze země celtu, kterou měl nataženou, aby po něm nezůstal jediný vlas. Nikde ani kousek DNA. Vytahuje z kapsy sáček, v rukavicích z něj vytahuje nedopalek. Odhodí ho na zem a odchází.
Samozřejmě byl kvůli tomu vyšetřovaný a strávil i čas ve vyšetřovací vazbě Pavel Schritter, což byl zase bodyguard těch předchozích
motorů.
Ano, ano, jestli Běla předal Mrázkovi svého bodyguarda Pavla Schrittera, v zápětí byl rozstřílený, že jo. Mrázek zase půjčil svého bodyguarda Pavla Schrittera svýmu obchodnímu společníkovi Tomášovi Pitrovi a byl zastřelený. A ten Pavel Schritter byl takhle cvičený, čili ten by jako fyzicky to provést mohl.
Pavel Schritter. Příběh služebníka. Bývalý policista z útvaru rychlého nasazení. Profesionální bodyguard s poněkud kolísavou loajalitou. Znáte to, jak občas někomu půjčíte knížku a on vám ji nevrátí? Taky můžete někomu půjčit svého bodyguarda a on vás pak oddělá. Kdo komu teda toho chlapa půjčoval? Nejdřív byl Bělův. Antonín Běla byl Mrázkův učitel. Běla půjčil Schrittera Mrázkovi. Pak byl Mrázkův a ten ho půjčil Pitrovi. Chyba. Tomáš Pitr byl Mrázkův společník. Velký podnikatel v potravinářském průmyslu. Svoje si odseděl za krácení daní. Pitr už asi Schrittera nikomu nepůjčil, protože je pořád naživu a touží být zase velký kápo potravinového průmyslu. Jako Andrej.
Ten den, kdy Mrázek byl zastřelený, tak oni ho sledovali. A sledovali ho až do 4 hodin odpoledne na poslední schůzku v hotelu Esplanade. A sledovali by ho dál, ale najednou dostali od nadřízených pokyn, že tím už pro dnešek jejich práce končí.
Tohle je bývalý detektiv Karel Tichý, který byl Mrázkovi na stopě přímo ten den.
Zrovna ten den jsme tyhle ty osoby zájmový sledovali. Prostě během odpoledne jsme z toho byli odvolaný, že to stačí, jo, že, aby se to ukončilo. No a Mrázek odjel do té Durychovy a byl zastřelený. U té Durychovy tam ještě je vlastně objekt nějaký, kde vlastně měla být nějaká technika, jo, která měla fungovat a v den, v tu dobu, údajně nefungovala. Takže to jsou takový divný náhody.
Tým, který mu je celé dny v patách a nespouští ho z očí, někdo odvolá. Bezpečnostní kamery v budově zpravodajské služby mají zrovna výpadek. Nikdo se nedívá.
Mně ještě napadlo, že to vlastně nebyl první pokus o vlastně atentát na Mrázka.
Ano, ano.
A že on měl opancéřovaný auto z toho minulého.
On měl jednak, on někdy vyváz zázrakem. Oni ho chtěli oddělat už předtím v kavárně Slávě, ale ten vrah ho tam nepoznal. A stejně tak ho chtěli oddělat na silnici mezi Průhonicema a Českým Brodem, kde on bydlel. A zatrasili mu cestu, vystřílili tam spoustu nábojů a on z toho vyváz nezraněn. Čili on měl jako velký štěstí, ale ne na furt. No.
Tik, ťak, tik, ťak. Čas se Mrázkovi krátí. Zásoba štěstí dochází. A dokoupit nejde. Mrázek sice přežil, ale asi ho zamrazil. A na policii úplně jít nemohl. Tak se rozhodl, že bude pátrat na vlastní pěst. aby psal odměnu za informace. A taky vystoupil v pořadu ČT Reportéři.
Mrázek tehdy přežil, ale útok jej natolik vyděsil, že si i hned opatřil opancéřovaný vůz. I když za odhalení pachatelů nabídl vysokou odměnu, odmítl veřejně prozradit své jméno, tvář a dokonce i zbarvení hlasu.
Tak jméno je Franta Mrázek, že jo?
Jsem zhodnotili nabídnout odměnu 2 miliony korun tomu, kdo pomůže k dopadení lidí, prostě, který prostě zatím stojí a který měli zájem je, nevím, buď okrást, nebo unést, nebo nevím, co zatím bylo, ale zcela jistě se k něčemu takovému schovalo, ale bylo to připravený.
Takže to zkoušel po dobrém a vypsal odměnu. Ale zkoušel to i po méně dobrém.
František Mrázek využil veškerých svých kontraktů již z minulosti a zahájil vlastní šetření, kdy prováděl výslechy různých osob z prostředí nebo z podsvětí a tyto si postupně jeho lidi vždycky naváželi k němu domů a on je podrobil nějakému výslechu a tímto způsobem se dostával k informacím.
Ani s přispěním Mrázka však policisté pachatele doposud neusvědčili. A to i přesto, že vážné podezření měli. Vůči komu?
Z těch verzí byla asi nejzajímavější a i nejvíce preferována ta verze, že zadavatelem tohoto útoku byl pan Krejčíř.
Už zase v tom má prsty Krejčíř? Tenhle pán má zjevně trochu problém s agresivitou. Žádný strach. Příště tomuhle vznětlivému vykukovi věnujeme celý díl. Krejčíř s Mrázkem byli úhlavní nepřátelé. Na život a na smrt. A víme, jak to dopadlo.
Krejčíř vlastně přetah lidi, kteří do té doby pracovali pro Mrázka, tak je Krejčíř přeplatil, přetah je k sobě a Mrázek se stal naprosto nepotřebným. Naopak stal se problematickým, protože on vlastně na starý kolena, když to tak řeknu jako obrazně, tak on se snažil prostě zbavit se toho svého předchozího života. V podstatě jakoby měl tendenci začít s náma úzce spolupracovat. On vlastně nám mohl rozkryt řadu věcí, která směřovala na významné politiky, na významné podnikatele a jsou na celou řadu lidí, kteří jsou i dneska, jsou velice významní v politice. Na různých velice významných, dá se říct, nejvyšších místech. A tady prostě zřejmě došlo k tomu pocitu, prostě, že ty lidi se začali taky cítit ohrožený. Takže tam se tohle potom potkalo a někde někdo řekl, hele, Mrázka už je dost a stalo se, co se stalo.
A ta jedna střela je do dneška prostě záhadou, protože někdo musel dostat echo z těch jeho kanceláří, že on jde ven a ten jeho bratranec nebo synovec vlastně, který byl jeho bodyguard i šofér zároveň, předjel s tím autem až skoro ke vchodu. Čili tam pro toho střelce byl minimální prostor několik kroků, který on udělal ven a ten střelec musel v tu chvíli vystřelit a musel vystřelit přesně. Čili ta základní teorie je, že Mrázka nechal zastřelit někdo z vysokých politických kruhů, který umetl cestičku těm vrahům. To znamená, že zavřel oči takzvaně, že tam došlo k dohodě mezi zájmovými skupinami, které měli zájem na Mrázkově majetku. Pak je těch několik variant, že jo. Samozřejmě byla hodně probraná varianta, že Tomáš Pětr, jeho obchodní společník, ho nechal zastřelit. A Pítr se několika lidem, kterým vážím, zapřísahal, že prostě opravdu toho Frantu zastřelit nenechal. Mluvilo se o dalších, mluvilo se dokonce i o současném premiérovi Babišovi, protože ten samozřejmě taky měl zájem získat tenhle ten biznis.
Jaký biznis? No potravinářský přece. Převážně kolos Setuza a olejářskou společnost Český olej. Mrázek ale také kdysi vydělal miliony na obchodech s realitami, které pak zastavovaly bankám, jenomže výrazně nadhodnoceně. Mrázek a jemu podobní byly inspirací pro film Petra Nikolájeva z roku 2013 Příběh kmotra. Jen postava Mrázka se tam jmenuje Vedral.
Tady na tom pavouku, paní prokurátorko, je znázorněný propletenec vztahu kolem tunelování bank. Dá se tady vysledovat, kdo je bílej kůň a kdo organizátor. Jedná se asi o 20 firm, stovku lidí, desítky finančních toků. Za pouhý 2 roky vytunelovali z bank přes 1 miliardu korun.
To víte jistě?
To jsem ještě optimista. Hlavou celý týhletý chobotnice je podle nás František Vedral.
Jenže tohle to už není chobotnice, to je krakatice.
Máte důkazy?
A víte, proč František Vedral? Mrázek totiž za komunistů spolupracoval s STB a měl krycí jméno. Wait for it. Vedral. Kanal Tichý vyšetřoval Vedrala, teda Mrázka, převážně za hospodářské delikty. A šlo to vysoko.
Sbírali se informace. No, pak se ty informace nějakým způsobem prověřovaly a když se došlo k nějakému prostě závažnému zjištění nějakého trestného činu, tak se to předávalo do vyšetřování. A to už bylo vlastně jako, to už zase byli jiní policajti. Takže my jsme byli ta operativa a sbírali jsme ty informace a tehdy vlastně jsme založili už takový ten legendární spis tu krakatici, který vlastně byl postavený na podobustání organizovaného zločinu do státní správy. No a tam vlastně byl Mrázek v té době, když se to začínalo, tak on byl vlastně klíčová postava, jak těch osob a rozpracovaných jsme tam měli desítky, ale on byl jednička.
Tam byly jeho styky samozřejmě s vládnoucíma kruhama. Tam bylo to, že rozebírá ne takový čučkařiny, jako že někoho zabít a vzít si ho zlato, ale rozebírá ty veliký biznisy, které souvisely s privatizací banky, které souvisely s Setuzou. A hlavně ta Setuza tenkrát byla součástí jako velkého státního biznisu. Tenkrát se jednalo o tom, jestli jí koupí stát, jestli zůstane privátní, nebo komu bude patřit. Byl tam určitý rozpor mezi vlastníkama té Setuzy, což byl z části Mrázek, z části Petr. A jeden údajně chtěl, byl tomu státu nakloněn, druhej ne, což byl Mrázek, protože se i jedna z těch teorií tvrdí, že Mrázek byl zastřelen proto, protože stál v cestě nějakým obchodním zájmům, bych řekl, vládních kruhů.
Jak se člověk stane nejslavnějším českým kmotrem?
No, Mrázek, stejně jako většina těch, o kterých jsme mluvili, už za komunistů byl vexlák, dělal různý černý kšefty. Říkalo se, že byl i do naše policie, to tajný policie, to STB, to nevím, ale každopádně měl velký učitele a to byl jistý Věla, který v té době byl vlastně šéf takového toho nepsaného českého podsvětí. Taková ta trošku světská rodina, kolotočářská.
Antonín Běla, kmotr první poloviny devadesátek. Měl prsty ve spoustě zločinů, ale především na oko přijímal objednávky na špinavou práci a zájemce pak vydíral. Není nad pořádné kompro. Běla byl Mrázkovým učitelem a Mrázek, jak je vidět, pozorným žákem.
Tenhle Běla jako toho Františka Mrázka hodně vycvičil v tom, jak se dostat penězům různými nečestnými způsoby. A paradoxní samozřejmě na tom je, že nakonec toho Bělu někdo zavraždil a mluví se o tom do dneška, že to byl právě František Mrázek.
Mrázek se učil rychle a rychle Bělovi přerostlo přes hlavu. Pan Klíma vyprávěl, že mu to potvrdila Bělova manželka. Říkala, že byly jako dva kohouti na jednom smetišti a tak to tak muselo skončit. Ale že Franta jí slíbil, že se o ní postará. Správnej chlap ten Franta. V době Mrázkovy největší slávy kolem něj podezřele mizeli lidé. Důkazy ale nikdy nevedly až k němu. Uměl si to zařídit. A tak nikdy nebyl souzen za vraždu. Přestože policie eviduje celkem 35 násilných úmrtí spojených s jeho jménem.
V okolí Mrázka také záhadně zmizela řada lidí, kteří sloužili jako takzvaní bílí koně v podezřelých obchodech. Celkem 35 záhadných úmrtí. Jako klíčová pro objasnění všech souvislostí se ale ukázala vražda Antonína Běly. Ten zemřel už 10 let před Mrázkem, ale až letos policie zatkla bývalého policistu Pavla Šritra a obvinila ho z vraždy Běly.
Jojo, to je ten půjčovací bodyguard. Nakonec byl ale taky zproštěn vine. Běla byl údajně na Mrázka naštvaný, protože mu vypálil rybník ohledně chystaného kšeftu s velkou drůbežárnou. Vyhrožoval mu. A tak to Mrázek vyřešil. Definitivně. Kmotr je mrtvý, ať žije kmotr.
tím se stal František Mrázek daleko, jako bych řekl, tím kmotrem na vyšší úrovni. Zatímco Běla byl takový ten jednoduchý, tak on byl velmi sofistikovaný, uměl v tom chodit, věděl, že ideální je sehnat si hlavně na každýho nějaký informace.
Mrázek byl od začátku do konce vlastně právně nevinný, protože nebyl za nic odsouzen. Co se dělo s jeho svědky?
No, tak oni tak jako třeba mizeli, že jo. Existoval jistý novinář, který se jmenoval Dvořák, který jaksi začal ty Mrázkový hříchy vytahovat na světlo boží a najednou byl zavražděný. Proslýchalo se, že jeho vrahem byl jistý Hájek z okruhu těch lidí, ale ten Hájek najednou zmizel. Proslýchalo se, že toho Hájka kam si ukryl jistý Javornický, který byl taky z okruhu těch lidí, ale toho Javornickýho někdo před jeho barákem rozstřílel. A tam je zajímavý detail, protože ten Javornický byl zároveň konfidentem policie a donášel ji. A kriminalistovi Karlu Tichýmu, který tenkrát pracoval na hospodářské kriminálce a rozpracovával Mrázka po té hospodářské stránce, ten Javornický volal den nebo dva před tím, než se vracel z ciziny, že se s ním potřebuje sejít a že má pro něj důležité informace.
Tenkrát mě volal a říkal, mám pro tebe ty věci, co jsi chtěl, on mi je dal a to jsou věci, které položí vládu. A já byl tenkrát někde v zahraničí a říkal jsem, prosím ti, proč to říkáš do telefonu, schovej to někde a schovej se, než přijedu. No a to jednoho zastřelili.
Pravidlo číslo 1. Nikdy neříkat nic do telefonu, sakra. Už Mrázek věděl, že informace jsou zlato nové doby. Jenom to tehdy dělal ještě ručně. Dneska by mu pomohla nějaká Cambridge Analytica. Na každého se něco najde. Každý má svoje malé citlivé místo a Mrázek uměl hledat. Záznamy z hříchy politiků, policistů, bankéřů, soudců i celebrit. Všechny měl v hrsti.
To byla podstata toho slavného Mrázkova archivu, dodnes nenalezeného, ani po jeho smrti, ale hodně je o tom popsáno ve spisu Krakatice. Ty policajti ho sledovali, odposlouchávali. Měli ho pod drobnohledem několik let a chystali se na něj. A ze záhadných důvodů se to nikdy jako nerealizovalo.
To je právě zase ten způsob jeho práce a těch kontaktů, protože v tom spojení s ním, s těma lidma kolem něj, byla celá řada lidí i ze státní správy, jak jsem říkal, z různých institucí, zejména ze služeb tajných, z inspekce. No a tam... Prostě, když se začal něco vyšetřovat, tak on se to dokázal včas dozvědět.
A protože měl na každého něco, stopy mizely, důkazy se ztrácely.
Tak Mrázek si byl vlastně vědom, že hodně politiků skáče tak, jak on píská. A měl pro ně vlastně i přezdívky.
Ano, to je v tom archivu slavným a v tom spise Kraketice policejním vlastně tam třeba pan prezident Zeman měl přezdívku Mlha. Já teda... Sám nevím, jako proč mu dali zrovna tuhle přezdívku. Pak tam byl ministr vnitra Ivan Langer, tomu to tam přezdívali Jíčko. Pamatuju si, a bylo tam víc těch přezdívek. A vím, že se psalo v tom spise, nebo v těch odposlechách, možná to měl i Mrázek, že u toho Zemana je problém nějakým ho uplatit, protože on vlastně jí jenom tu tlačenku a s cibulí a pije to pivo. Čili on tam měl i takovýhle drobnosti a samozřejmě tam měl
na každého něco,
ale teď je otázka, že jo, pořád se o tom archivu mluví, ale jakou má ten archiv cenu, když už je vlastně uplynulo skoro 20 let.
On jsem začínal asi už jako před revolucí.
Ano, před revolucí už si scháněl na lidi informace, teď těch 20 let uplynulo, řada těch lidí je mrtvá, řada těch lidí ztratila absolutně moc, stáhla se někam do důchodu nebo prostě odešli z politického života.
Znáte nějaké teorie ohledně toho, komu třeba skončil v ruce?
No, jednou asi před 2 lety mě jeden člověk říkal, a to byl opilej teda, o to nějaký party, mi říkal, já mám často archivu v bance ve svý schránce. Jsem říkal, jak k tomu přišel, on říkal, já jsem ho koupil za 10 milionů, protože jsem si myslel, že by se mi hodil. A když jsem na něj pak udeřil za střízlivá, tak se vykrucoval, že vlastně to tak nemyslel. Já jsem chtěl, aby mu ukázal, že jo, protože do té doby nevíte. Typově to byl člověk, který by mohl, na to měl a mohl by ho i mít zájem koupit, aby třeba taky měl na různý lidi něco. Ale já si myslím, že buď neexistuje, anebo ho má rodina.
Legenda o tajemném archivu zůstává živá. A myslím, že pořád by se pár lidí zapotilo, kdyby se teď náhodou našel. Vražda Františka Mrázka, přestože k ní došlo po roce 2000, uzavírá éru divokých devadesátek.
Pestrá směsice těch, kteří do krematoria v Praze Strašnicích přišli, napověděla, jak rozproplným mužem Mrázek byl. Mezi tak říkajíc běžně vyhlížejícími smutečními hosty nechyběly postavičky, naopak jako vystřižené z italských kriminálních filmů. Rozloučit se přišel i Mrázku v rodiny přítel Michal David. Nechyběla ani advokátka Rejholcová, polský lobista Spira, Mrázkův obchodní partner Petr a spolu s ním nedávno odsouzený podnikatel Sirovátka. Objevil se však také nepsaný vládce pražského podsvětí Vlasta Zpěvák po boku s příbramským fotbalovým bosem Jaroslavem Starkou.
Po Starkovi taky stříleli. Pamatujete?
Já jsem to zažil na sobě, není to určitě nic příjemného, je to otázka jenom štěstí a on to štěstí neměl.
No jo, štěstí. Mužka jenom zlatá.
A jak je ta lidská sláva pomývá, tak vlastně po něm zbyl v Českém Brodě na hřbitově už jenom největší náhrobek. Největší, jaký jsem kde viděl.
Kdo ale na Mrázkově pohřbu chyběl, byl Radovan Krejčíř. Rozhodně si brousil zuby na jeho místo, jenomže to s diskrétním vydíráním politiků tak neuměl. Radovan vždycky raději nechal mluvit kolty, ale o tom až příště.
Slyšeli jste epizodu Jedna rána do srdce z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Na motivy knihy Josefa Klímy Zločin, jak ho pamatuju, vytvořili producent a režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba František Šec a Ivan Horák. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv. Naše další podcasty najdete na webu Seznam zpráv, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.